aktuelnosti.
Dobar dan poštovani slušaoci, dobrodošli u aktualnosti Radija Republike Srpske. Trećeg dana juna u emisiji Slušajte. U sjedištu Elektroprivrede Republike Srpske u Trebinju potpisan je ugovor kojim vlada Republike Srpske dodjeljuje koncesiju za izgradnju i korištenje hidroelektrane Bug Bijela Elektroprivrede Republike Srpske. Vrijednost investicije je skoro 382,5 miliona maraka.
Ovo je projekat koji će svakako imati više nego regionalnu dimenziju.
Novi saziv Skupštine Srbije konstituisan je danas nakon što su potvrđeni mandati 250 poslanika. Danas počinje i da teče rok od 90 dana za formiranje nove vlade.
Nudit ću plan i program, a ono što tražim to je poštovanje.
Po povratku euroskeptičnih poslanika u skupštinske klupe u Srbiji i drugim aktuelnim pitanjima za Radio Republike Srpske govori Dragomir Anđelković.
Mislim da se predimenzionira sada priča o sukobima u parlamentu, njih će svakako biti i normalno je da bude, ali ne mislim da parlamentu preti haos.
U selu Ledići kod Trnova služen parastos za 24 Srba koji su na današnji dan 1992. godine na monstruozan način ubili pripadnici takozvane armije BiH.
Samo onaj ko to doživi i preživljava, on zna kako.
U izdanju Medija centra Odbrana i Ateljeja Vicić danas je u Beogradu predstavljena publikacija Beograd u velikom ratu od 1914. do 1918. godine.
Želimo da i drugi o nama saznaju istinu, pa valjda će drugčije i razmišljati.
Ostanite sa nama do 18 časova. Sa vama su u studiju Nenad Stupar i tonski realizator Draško Vrhovac.
napijem oba obraza vodom mojih uzdaha. Pognem glavu i znam da ostao sam sam, sasvim sam. Zar nijedan dobar razlog nema da o meni razmišlja? I budi mi voda u pustinji, žedan sam ko modar bez broda. Na moru sam, sasvim sam, ja bit ću ti dobar. Samo ludak umije. Budi mi voda, ko moda bez broda sam. Sasvim sam, da bit ću ti dobar. Sasvim sam, ja bit ću ti dobar, ko nije moj nikad prije, vjeran do groba, kako samo ludak umije. Budi mi voda, u pustinji žedan sam, ko moda bez broda, na moru sam, sasvim sam, ja bit ću ti samo ludak umije.
U 17:10 vi slušate aktualnosti Radija Republike Srpske. U sjedištu Elektroprivrede Republike Srpske u Trebinju potpisani ugovor kojim Vlada Republike Srpske dodjeljuje koncesiju za izgradnju i korištenje hidroelektrane Bug Bijela Elektroprivredi Republike Srpske. U ime Vlade ugovor je potpisao ministar industrije, energetike i rudarstva Petar Đokić sa vršiocem dužnosti direktora Elektroprivrede Željkom Kovačevićem i direktorom hidroelektrane na Drini Miletom Lakićem. Svečanost i potpisivanja prisustvovali su predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i premijerka Željka Cvijanović. Opširnije Momir Milić.
Hidroelektrana Buk Bijela bit će izgrađena 334 km uzvodno od ušća Drine u Savu, odnosno 11 km od Foče. Kompletna hidroakumulacija bit će na teritoriji Republike Srpske. Instalisana snaga hidroelektrane iznosi 93,52 MW, a vrijednost investicije je 382 miliona i 400 hiljada maraka. U istraživanja zemljišta i ekspropriaciju do sada je uloženo 8,5 miliona maraka. Željko Kovačević, v.d. direktora Elektroprivrede Republike Srpske i direktor hidroelektrana na Drini Mile Lakić.
A zajednički će je realizovati matično preduzeće Elektroprivreda i zavisno preduzeće hidroelektrane na Drini u omjeru 20-80%. Moram napomenuti da je ideja izgradnje i realizacija ovog hidroenergetskog objekta postojala i ranije, od prije ratnih dešavanja, ali do sada nije došlo do njene realizacije.
74. godine je krenula priča oko izgradnje Bug Bijele. Dakle, u pitanju su decenije. Smatram da neko ko je 26 godina proveo u hidroelektrani Višegrad na rijeci Drini, da je ovo najvažniji istorijski korak, ključni korak za stvarnu izgradnju hidroelektrane Bug Bijela. Možda je i ranije bilo nekih sličnih događaja, sličnih situacija, ali ovo zaista najvažniji događaj u posljednje vrijeme koji se odnosi na hidroelektranu na rijeci Drini. Ona priča koja je bila oko izgradnje visoke Bijele je završena i svi oni koji danas hoće i žele da pričaju, moje mišljenje, da pričaju protiv projekta hidroelektrane Buk Bijela. Dakle, nadam se da ćemo za ovih godinu dana stvoriti sve konkretne uslove kako bi se krenulo u konačnu izgradnju. A radi se o doradi projektne dokumentacije, radi se o doradi ekološke dozvole i svega onoga što je predviđeno za izgradnju ovakvog ozbiljnog objekta.
Resorni ministar Petar Đokić izjavio je da ova vlada vodi računa o resursima i da ih pretvara u još veće vrijednosti u vlasništvu Republike Srpske i njene elektroprivrede. Pripremni period trajaće godinu dana, a rok za realizaciju je 60 mjeseci, dodao je Đokić.
Hidroelektrana Buk Bijela će biti vlasništvo Republike Srpske, bit će vlasništvo elektroprivrede Republike Srpske i ona će biti zadužena da ovaj projekat vodi i dovede do kraja u punom kapacitetu. Vlada Republike Srpske i ministarstvo u okviru svojih zaduženja će ovaj projekat pratiti, kreirati sve one faze kroz koje on treba da prođe kako bi bio uspješno realizovan u periodu koji je u ugovoru naznačen. Nadamo se da ćemo svi biti uspješni u projektu i da ćemo ga završiti i prije roka. To će biti ključni cilj. Naravno da rijeka Drina ima i druge dodatne potencijale i još tri hidroelektrane koje se mogu graditi. Posle ovog projekta i ovih odluka i današnjeg potpisivanja ugovora o dodjeli koncesije nastavljamo razmatrati mogućnosti kako dalje voditi preostala tri projekta u gornjem toku rijeke Drine, a to su projekti Foča, Paunci i Sutjeska. I to je namjera da sve bude vlasništvo Republike Srpske kao izgrađeni objekti u narednom vremenskom periodu. Drago mi je da smo danas ovaj posao okončali na ovakav način i ušli u novu fazu realizacije ovog itekako važnog i možda u trenutku od posebnog nacionalnog interesa kao projekta.
Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je da će izgradnja ove hidroelektrane staviti Republiku Srpsku u unaprijeđenu poziciju na elektroenergetskoj mapi regiona.
I naravno to im time pokazujemo i svoju opredjeljenost da razvijamo resurse ove vrste, a posebno zadovoljstvo zbog toga što evo imamo elektroprivredu koja je ovdje taj koji pokreće jednu ovakvu aktivnost i svakako značajnu za Republiku Srpsku. Zadovoljstvo, naravno, znamo da je pred nama dug put, ali isto tako ono što smo danas imali priliku da čujemo kroz ovu prezentaciju jeste da je dosta toga urađeno kad su u pitanju određeni pripremni radovi i kad su u pitanju imovinsko-pravni odnosi i kad je u pitanju ekološka dozvola, lokacijski uslovi i druge stvari, što značajno nas dakle, ubrzava na tom putu. Dakle, veliki projekat značajan za Republiku Srpsku i imat ćemo sasvim drugačiju poziciju nakon što bude realizovan. Vi znate da se o njemu govori ne samo godinama, nego i decenijama, da je postojale su dvije varijante, dakle mi nismo sada u prilici da to realizujemo kao veliki regionalni projekat kako je nekada bio zamišljen, ali bez obzira na to, dakle ovo je projekat koji će svakako imati više nego regionalnu dimenziju. Hvala.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je da će izgradnjom hidroelektrane Buk Bijela infrastrukturno biti omogućen razvoj opštine Foča i ove regije. Pravni problemi do sada su potiskivali realizaciju nekih projekata, a u naredne dvije godine što se tiče ove hidroelektrane, novog bloka termoelektrane i komunikacija, Hercegovina bi trebalo da bude pravo gradilište, najavio je Dodik.
To će biti značajan dokaz naše sposobnosti da možemo da radimo ovako složene objekte i prvi put elektroprivreda kao vlasnik koji treba da obezbedi sve preduslove za izgradnju od projekta do svih važnijih istraživanja i dozvola i naravno da se na finansijskom tržištu obezbedi dovoljno ekonomski isplativog novca kako bi se mogla izgraditi ova elektrana. Pored elektrane tu će biti riješeno niz infrastrukturnih problema toga kraja u dodiru i samim tim će biti promijenjeno niz i samo okruženje i perspektive razvoja same opštine Foča i čitavog ovog dijela Republike Srpske. Želim da kažem da je ovo dio kontinuiteta ozbiljnih namjera da se gradimo, da se bavimo kapitalnim energetskim objektima. Naše opredeljenje je da u elektroenergiji ostanemo dominantan i jedini vlasnik kao Republika Srpska. Budućnost svih generacija političara mora da bude dominantno usmjerena ka tome da bez oklijevanja i ikakve sumnje vlasništvo nad energetskim sistemom i primarnim energetskim objektima bude vlasništvo ovog naroda. I to ne treba da bude mijenjano bez obzira na okolnosti i svjetske trendove. Zato izgradnja ove elektrane je upravo u tom smislu da pojača kapacitete i vlasništvo i prava I u tom pogledu evo želim da se zahvalim i vladi i elektroprivredi i svima koji su učestvovali da se doprinese ovakvom jednom rješenju. Elektroprivreda Republike Srpske, od kad je locirana ovdje u Trebinju, već se pojavljuje kao značajan investitor. Samo ću vas malo vratiti na priču o tome da je već oko 150 miliona ugovorenih poslova evra, tako, vezanih za sistem Gornji horizonti, da se obezbeđuje i da su pripremni radovi, kao što ste mogli da vidite, od Nevesinja prema ovom već u značajnom obimu završeni, da se kreće na glavne projekte i glavne radove, probijanje tunela i stvaranje akumulacionog jezera. I to je ono što se ovdje dugo pričalo i dugo iščekivalo. Vlasti Republike Srpske nisu nikada stavile ovo na stranu i bez želje da to riješi. Ali objektivni i subjektivni problemi ponekad bili su i doveli su nas u ovu situaciju da to učinimo sada. Bug Bijela je prvobitno bila projektovana kao visoka, jedna od najvećih hidroelektrana u regionu. To je podrazumijevalo potapanje zemljišta i vode na prostoru Crne Gore. Crna Gora je zbog svojih politika, državne politike vezano za ekološku državu, uskratila to povjerenje. Mi smo već tada imali iz projekta glavni projekat i završene gotovo sve rade. Morali smo sve to da redukujemo. Prvo da naivno ih čekamo nekoliko godina i njihova obećanja da će konačno vratiti na prvobitno, sada vidimo da nije. Sada moramo, i to je ova priča od godinu dana, da prilagodimo projekte nižem nivou brane i da u tom pogledu pripremimo se za samostalno izvođenje. I u tom pogledu mislim da Republika Srpska pokazuje tu svoju sposobnost.
Svečanom potpisivanju ugovora prisustvovao je i episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski Grigorije, koji je istakao da bez vjere i povjerenja između ljudi ne može biti ostvarena ni jedna zamisao, plan ili projekat.
Ja znam da možda malo izgleda zanimljivo što sam ja tu povodom ovakve teme, ali kao Hercegovac sigurno sam jedan od onih koji su čitav život slušali o Buk Bijeloj. Neki su ostarali, osjedali, jedan od njih sam ja slušajući na ovu temu, ali ono što ja duboko vjerujem da nam je potrebna vjera i povjerenje da bismo nešto izgradili. I još dublje vjerujem u to da je ovo toliko važan i patriotski posao u kome treba svi da uzmemo učešće. I ono što je najvažnije, ja mislim da nas to povezuje dalje sa Hercegovinom, to jest sa Fočom i dalje sa Drinom i sa Srbijom. A ono što ću zloupotrijebiti ovu govornicu, da zamolim predsjednika da se završi put koji je na naše molbe doveden negdje do Tjentišta, da se završi do Foče, a to će ovaj projekat sigurno omogućiti. Svakako će to biti jako važno za nas. U svakom slučaju mislim da je svima jasno da ljudi naši potrebuju posao i da svaki dan traže posla. Zbog toga mislim da svi treba od najmanjeg do najvećeg, od prvog do posljednjeg, da želimo, da vjerujemo i da učestvujemo koliko god možemo, makar dobrom voljom, da se ovaj projekat i završi.
Građani Foče čekaju na ovu hidroelektranu već 40 godina, kao što su čekali i tunel da prođe kroz Čemerno. Ovo je najveći projekat u Gornjem Podrinju i nema razloga za odlaganje što se tiče Foče, rekao je predsjednik opštine Radisav Mašić.
Bilo je nevjerice, bilo je nepovjerenja, bilo je svega. Tunel je prošao, hvala Bogu, evo i danas u Hercegovinu stižemo za kratko vrijeme. Evo, došlo je vrijeme da gradimo i veliku hidrocentralu Buk Bijela. Kažem veliku jer to je najveći projekat koji je u Foči i u Gornjem Podrinju ikada pokrenut. Zbog toga ova investicija za nas znači sve. Ona znači pokretanje života u ovom dijelu Republike Srpske, ona znači nova radna mjesta, ona znači nove prihode u budžetu naše opštine. Zbog toga se svi građani opštine Foča i Gornjeg Podrinja raduju ovoj investiciji i jedva čekamo da ona krene.
Bez velikih investicija nema ni velikog zapošljavanja ljudi, jedan je od zaključaka svečanog potpisivanja ugovora u Trebinju. We'll be right back.
Dug poslovne zajednice u Srpskoj smanjen je za više od 114 miliona maraka, potvrdila je direktor Privredne komore Republike Srpske Dragica Ristić, što je zapravo rezultat druge multilateralne kompenzacije na kojoj je učestvovalo 11.000 poslovnih subjekata. Prijavljeno je 926 miliona maraka duga, bilo je moguće kompenzovati 250 miliona. Ovaj put iznos prebijenih dugova jeste manji, ali direktor Banjalučke berze Milan Božić smatra da je značajno što je ovaj put bilo veće učešće realnog sektora. Prilog Ajdina Cikote.
Da kompenzuje sva dugovanja nije pošlo za rukom Nenadu Maliću, direktoru preduzeća za izvođenje elektroradova, ali zadovoljan je što je od dijela duga javnog sektora, koji mu kaže duguje značajan novac, platio 4 mjeseca za ostalih obaveza za doprinose zaposlenih. Ipak smatra da je takozvano pribijanje dugova nedovoljno za privrednike.
Ja mislim kao privrednik, znači bez osvježenih novca, bez novca nema napretka, jer ovo je samo zavaravanje.
Kompenzacija nije način da potpuno bude riješen problem dugovanja, ali ga može ublažiti, mišljenja su u Privrednoj komori. Nelikvidnost privrede od oko 15,5 milijardi maraka, kažu, jeste velika, ali je u 2015. u odnosu na godinu ranije smanjena.
Obaveze privrede ukupne, dakle, su manje za nekih 100 miliona.
Ove godine u odnosu na prošlu multilateralnoj kompenzaciji učestvovao je veći broj preduzeća iz realnog sektora, njih 40%, više od 300 učesnika prijavilo je obaveze između 25.000 i 50.000 maraka, a 200 učesnika obaveze veće od 250.000. Najveći iznos kompenzacije ostvaren je u sektoru energije.
Ukupan dug u sistemu je smanjen za 114 miliona konvertibilnih maraka. Ako se to uporedi sa ukupnim obavezama koje su prijavljene i mogućim iznosima kompenzacije, onda dobijamo da je ukupno kompenzovano 12,3% od svih prijavljenih.
Prošle godine multilateralnom kompenzacijom smanjeno je dugovanje za oko 160 miliona maraka. To je bio bolji rezultat nego što je primjera radi Slovenija imala u prvom krugu. Nenad Malić je kompenzacijom vratio dug za doprinose prije 15 dana, ali zbog spornog knjiženja njegovi radnici još ne mogu da ovjere zdravstvenu knjižicu.
Oh, sećam kako tužno je kad iza tame misliš da si svijetu suvišan. Osjećam da si
.29 vi na talasima Radija Republike Srpske slušate emisiju Aktuelnosti. Novi saziv Skupštine Srbije konstituisan je danas nakon što su potvrđeni mandati 250 poslanika. Danas počinje da teče i rok od 90 dana za formiranje nove vlade. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić već sutra će parlamentu uputiti prijedlog da Aleksandar Vučić bude izabran za premijera. Vučić je potvrdio da će razgovori o sastavu nove vlade početi u ponedjeljak. Prvo će razgovarati sa socijalistima, a naredna dva dana i s predstavnicima ostalih lista koje su prešle cenzus. Iz Beograda informiše novinarka Radio Beograda Đurđica Dragaš.
Konačnu odluku o tome ko će činiti novu vladu mandatar Aleksandar Vučić doneće do kraja sljedeće sedmice, kada završi razgovore sa predstavnicima stranaka koje su ušle u Skupštinu. To su realni rokovi ako želimo da 15. juna uđemo u Skupštinu, a 16. juna formiramo vladu, rekao je Vučić. On je rekao da želi da vlada bude jedinstvena, da jedinstveno stane iza ciljeva i da ima dobre rezultate. Na pitanje šta će ponuditi dosadašnjem koalicionom partneru Ivici Dačiću na sastanku u ponedjeljak, odgovara.
Nemam šta da nudim. Nudiću plan i program, a ono što tražim to je poštovanje i to nije, i to je da znate ako sa nekim radite nešto, pa nije problem da ga kritikujete. Super je to, ali nemoj da lažete, ako ništa drugo.
Lider socijalista Ivica Dačić nije bio raspoložen da danas u Skupštini odgovara na novinarska pitanja, ali su svi ostali bili znatno govorljivi. Predsjednik Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović kaže da je kulturno prihvatiti poziv na razgovor, ali naglašava da od njega niko ne treba očekivati da bude drugačiji nego što je bio u posljednjih 20 godina.
Ja mogu da budem samo onako kakav sam prethodnih 20 godina, a vi vrlo dobro znate u kakvoj zemlji živimo, u kojim okolnostima treba ta vlada da radi i koliko sam ja kompatibilan sa onim što je danas vladajuća koalicija. Ja ne mogu da se menjam, a sasvim sigurno ne želim da budem neko ko će svojom politikom stvarati nove probleme u društvu.
Lider Dveri Boško Obradović čeka poziv mandatara, ali podsjeća da taj pokret neće biti deo vlade koja, kako kaže, hrli u Evropsku uniju i NATO.
Pored ovoga što je naša osnovna politička orijentacija, mi imamo i niz drugih tačaka koje ćemo izložiti mandataru za sastav nove vlade ukoliko budemo pozvani, ili ćemo ih naravno predstaviti u našem komentaru na njegov ekspoze ovdje u Narodnoj skupštini.
Obradovićeva koaliciona partnerka Sanda Rašković-Ivić ponavlja da neće razgovarati sa mandatarom, jer kako kaže, politika DSS-a suštinski se razlikuje od one koju vodi Aleksandar Vučić. Vojislav Šešelj kaže da bi radikali u novu vladu ušli jedino ako se ona odrekne Evropske unije i opredeli za savez sa Rusijom.
Pošto ne očekujemo da će Vučić to prihvatiti, mi ćemo u ovom mandatu biti ljuta opozicija. Mi ćemo oštro, radikalno kritikovati sve zakonske projekte Naravno, naša kritika neće biti kritizerska. Mi smo spremni da podržimo ono što je u interesu naroda i države.
Ljuta opozicija Vučiću, po rečima Bojana Pajtića, bit će i Demokratska stranka.
Imao sam i telefonsku komunikaciju sa gospodinom Vučićem. Nećemo učestvovati u razgovorima koji će biti održani u toku naredne nedelje, jer ne vidimo razloga da razgovaramo o vladi. Mi ćemo biti opozicijona stranka, jer ne vidimo da Srpska napredna stranka ima kapacitet da vodi ovu zemlju.
Kako je potvrdio poslanik socijaldemokratske stranke Marko Đurišić, šansa da se ta stranka nađe u Vučićevoj vladi ravna je nuli.
Ulazak euroskeptičnih partija u Skupštinu Srbije moglo bi se značajno odraziti na razvoj unutrašnje i spoljne politike, jer će one djelovati kao korektivni faktor svih odluka, a morat će da opravdaju i povjerenje naroda, rekao je za naš radiopolitički analitičar Dragomir Anđelković. Istakao je da do većih problema u radu Skupštine ne bi trebalo doći, komentarišući povratak radikala u parlament koji su poznati po oštroj retorici. Anđelković je pored dešavanja u Srbiji komentarisao i njen evropski put i zastoj koji je rezultat zategnutih odnosa sa Hrvatskom. Gospodine Anđelkoviću, Srbija je danas dobila novi saziv parlamenta. Radikali ponovo sjede u skupštinskim klupama. Vaše viđenje i očekivanja 11. saziva parlamenta?
Sadašnji saziv parlamenta više odgovara pulsu javnosti nego prošli. Naprosto u Srbiji itekako je jaka grupacija koja je euroskeptična i jaka je izrazito proruski nastrojena grupa u javnosti. Sada su svi oni dobili svoje predstavnike u parlamentu. Od onih koji su kao Šešelj relativno radikalni i često retorički preteruju do partija kao što je partija Nenada Popovića, Srpska narodna partija, koja na racionalan način stoji na toj poziciji razvijanja odnosa sa Rusijom i jačanja nacionalnog identiteta. Ukratko, sadašnji parlament dobro je da i bude u skladu sa pulsom javnosti. Nekako je bilo neprirodno u prošlom sazivu da nemamo skoro ni jednog poslanika, samo jedan poslanik SNP-a bio u parlamentu koji je bio euroskeptično nastrojen, a puls javnosti je takav da je 50% ljudi tako nastrojeno. Mislim da se predimenzionira sada priča o sukobima u parlamentu. Njih će svakako biti i normalno je da bude, ali ne mislim da parlamentu preti haos zato što je u njega ušao Šešelj ili bilo ko. U krajnjoj liniji za demokratiju je zdravo da imamo viši stepen diskusije nego da parlament se svede na čutaonicu.
Evo, nakon Srbije idemo do Hrvatske gdje je evidentna kriza vlasti. Spekuliše se da premijer Tihomir Orešković podnosi ostavku, ali da će otići i dvojica potpredsjednika vlade. Kriza je kulminirala juče odlaskom premijera Oreškovića neposredno pred početak sjednice vlade. Očekivalo se i obraćanje javnosti hrvatske predsjednice, što se nije dogodilo. Po vašem mišljenju, kako bi se ta kriza vlasti mogla prevazići?
U Hrvatsku imamo krizu vlasti pre formiranja vlasti. Ovakva vlast je i rezultat krize, nemogućnost i relativno velikih partija samostalno da formiraju ili da se napravi neka tradicionalno utemeljena koalicija. Ovako smo dobili jedan sklop vlasti zasnovan na kratkotrajnom cenkanju i kupovini onih od kojih u krajnjoj liniji zavisi ko će od dve velike partije ili dve grupacije doći na vlast. Takvo stanje je jasno bilo da ne može da potraje i samo je bilo pitanje vremena kad će Hrvatska doći u ovakvu krizu. Jedino rješenje u ovim okolnostima po meni je ići na izbore. Ali Hrvatska je zemlja koja vrlo malo odlučuje o svojoj sudbini, pa i u izborima. Otuda, ako se hrvatski i zapadni mentori dogovore o tome da se stabilizuje stanje, ono će se stabilizovati i bez izbora. Ako reše da se ide na izbore, bit će tako.
Možda i dobar uvod u sljedeće pitanje. Hrvatska je u Briselu popustila u pokušaju da Srbiji nametne svoja rješenja za pregovore u vezi sa europskim poglavljem 23. Čak se pominje da je pozicija Hrvatske unije oslabljena i zbog rasta nacionalizma koji sada već predstavlja ozbiljan problem za tu zemlju. Vaš komentar.
Hrvatska je znatno izgubila svoju poziciju, u velikoj meri izgubila poziciju kakvu imala već prošle godine. To se vidjelo za vrijeme takozvanog carinskog rata sa Srbijom, kad je agresivno nastupila prema Beogradu i dobila od Nemačke packe. Međutim, Hrvatska se očito ponadala da je našla novog zaštitnika u Americi, jer nova vladajuća garnitura bolje ima odnose s Washingtonom, ali sad se pokazalo da i ta zaštita nije dugog roka, jer kada je Vučić otišao u Moskvu i kad je bilo jasno da Srbija ima snažnu geopolitičku alternativu u Europskoj uniji, ako Europska unija ne želi Srbiju očekuju da će gurnuti od sebe. Kad smo takvu poruku poslali, evidentno se Zagreb našao pod velikim pritiskom i morao je da propusti. To samo pokazuje da Hrvati mišljaju da su u istinu predstraža Evropske unije, naprosto oni su mala periferna zemlja o kojoj odlučuju veliki.
I za kraj, gospodine Anđelkoviću, da se pomjerimo malo dalje u Europu. Njemački poslanici su gotovo jednoglasno usvojili rezoluciju kojom se turski masakr nad Jermenima priznaje kao genocid. Turski zvaničnici nakon toga ocijenili su da je ta odluka ozbiljno narušila odnose između Ankare i Berlina, dok njemačka kancelarka Angela Merkel poručuje da Njemačka ima snažne odnose s Turskom bez obzira na razlike o nekim pitanjima. Da li su to razlike koje se mogu prevazići?
Znate, Turci su uistinu počinili genocid nad Jermenima, usmrtili su preko milion Jermena, očistili su taj narod sa svoje istorijske teritorije, samo da mali deo Jermenije koji je bio u sastavu Ruskog carstva je opstao. Da nije toga bilo, Jermena danas uopšte ni ne bi bilo, bili bi uništeni. Kad je već tako, nenormalan je zahtev Ankare da druge zemlje ne priznaju genocid. Mesto da se pokaje i izvini zbog tog strašnog zločina, Ankara i dalje lobira da se taj zločin negira. Nemačka je morala pre ili kasnije da prihvati istinu, ma koliko Nemci držali do odnosa sa Ankarom, istina te vrste ne može se zaobići. To i nama treba Srbima bude pouka da postavimo mnogo aktivniji u zahtjevima da se genocid nad srpskim narodom, a on je počinjen za vrijeme Drugog svjetskog rata, prizna. Jer Srbi, Jevreji i Jermeni jedini su narodi koji su u 20. veku doživjeli genocid.
Gospodine Anđelkoviću, hvala vam na izdvojenom vremenu i što ste govorili za aktualnosti Radija Republike Srpske. A mi se u aktuelnostima vraćamo na domaće teme. U selu Ledići u federalnoj opštini Trnovo danas je služen parastos za 24 civilne žrtve koje su na svirep način ubile muslimanske jedinice 1992. godine. Među ubijenim bila je i beba od 18 mjeseci i starica od 92 godine. Tužilaštvo BiH još nije procesuiralo počinioce stravičnog zločina nad srpskim civilima, informiše Stjepan Slikovac.
Stradali su nemoćni i nedužni, djeca, žene, starci. Surova je istina da su zločin počinile komšije iz susjednog sela Dejčići. Porodica Tešanović je desetkovana, 9 žrtava, među kojima i beba Milun od 18 mjeseci. Milun je bio bratić Rade Cvijetić.
Pa vidite što se uradili, ili ima nekog pomaka, ima li nešto da je urađeno, ima li da je neko uhapšen. Sve se zna. Sve imaju podaci, sve do koji je preživio i sve ima podaci šta je urađeno i kako je urađeno i niko ne odgovara. Ali malo ne gore. On će sve reći. I doći kazna, Božja će stići. A ja ne kažnjavam nikoga, ja nisam taj. Ni sud, ni sudija da kaznim nekoga. Ali postoji onaj koji će kazniti onog sudiju što nije pravilno presudio i osudio nekoga koje je dijete od 18 mjeseci. Nemam ja šta više.
Savo Kenić nije preživio jer je bez ostatka vjerovao komšijama muslimanima. Sa gorčinom govori kćerka Gordana Erez.
Ubijen je 92. godine zajedno sa ostalim svojim komšijama, prijateljima, poznanicima i tako. On je ovdje imao vikendicu, bio je tu i nestalo ih 92. godine u junu mjesecu. Nađeni su 9 godina poslije na gore nekoj Javorskoj kosi i tako još uvijek pravde nema i ne očekujemo je. Ja je lično ne očekujem, zaista izgubila sam svo moguće povjerenje u vlasti. Prvo naše vlasti, što su previše blago prihvatile sve ovo ispitivanja i sav odnos prema žrtvama, nedužnim žrtvama. Oni su svi nedužni bili zaista, krenući od djece, žena, starih ljudi. I moj tata nije bio nekih godina, 59 godina imao, nije to neki starac, ali ne mijenja. Svi su, znači, svih generacija je bilo. Pravde nema i ne očekujem je ja od ovo zemaljskog suda. To se sigurno neće dogoditi, bez obzira na našu želju. Te pravde biti neće. Sve je deklarativno i na tome završava. Vrlo svirepo su nastradali, ubijeni su na svirep način, to se vidjelo na identifikaciji, tako da je zaista to jedan pravi masakr na tim nedužnim ljudima izvršen. Ko je to uradio, i to po sve se zna, nema više tajni nikakvih, pogotovo posle ovoliko godina, tajna ne postoji sigurno. Ali vidimo sve, ne treba biti puno pametan pa da se vidi šta se događa, šta se radi, kakav je odnos jednih i drugih prema žrtvama, a žrtva je žrtva, bilo ko da je, nebitno je uopšte, ne treba biti svirepni i okrutan pa žaliti samo svoje žrtve, šteta je za svakoga. Nepotrebne su bila, apsolutno, s tim se slažem i mislim da se svi slažu da je to bilo potpuno nepotrebno. Ovo je bilo 100% srpsko selo. Od kako znam, znači ja sam rođena ovdje i moji preci, znam i od mog pokojnog djeda da je pričao, pa njegov djed, pa ovako staro jedno selo koje nikome nije smetalo. Nisu imali ovoliko žrtava ni u Drugom svjetskom ratu, ni u nekim prethodnim ratovima. Ali evo sad su baš nastradali. Ne znam zašto. A i vjerovali su komšijama i lijepo su živjeli s njima, što je najgore. Što je najgore. Moj otac nije mogao vjerovati da se nešto može dogoditi. Čak je savjetovao nama, moja djeca su bila tad mala, da dođemo svi tu u vikendicu, da provedemo to vrijeme, jer je tu sigurno i bezbjedno i ne znam. Ali eto.
Slavko Vasić je u jednom danu ostao bez oba roditelja. Predsjednik je iz zavičajnog udruženja i godinama svu energiju troši da pomogne tužilaštvu BiH da procesuira zločince. Međutim, to se još nije desilo.
Pa ja, da budem iskren, ja se uvijek nadam, ja sam optimista. Mislim da sve ovo govori o jednoj nefunkcionalnosti same države, jer vidite da sve što je u tužilaštvu stoji, zašto stoji, zbog politika određenih iz Sarajeva i tako dalje. Ja u principu jesam, ali sam siguran da će doći dan kada će to isplivati na površinu. Žalosno je, zaista žalosno, posle 24 godine, da za ove 24 žrtve, evo i neka podudarnost, 24 žrtve posle 24 godine nisu procesuirane. Ja sam prošle godine dao izjave, bili su mi rekli da će me obavijestiti o svakom potezu koji bude tužilaštvo vodilo i da ću biti informisan. Prije svega kao član porodica koje su izgubile najmilije u ovom ratu. S druge strane ću biti informisan kao predsjednik udruženja, jer me zaista živo interesi, takav je dogovor bio. Međutim, niko me nije pozvao, niko me nije rekao dok je to stiglo, kakav je tog procesuiranja Jede Godinjaka kao najodgovornijeg.
Prvi jedini povratnik u Lediće je Obren Miovčić. Živi je svjedok zločina nad mještanima ovog sela.
Napad nas sa svih strana, znači sa svih strana. Trocijevac je bio dolje kod Lugarnice, bivše, sadašnji je to neki dom. I negdje do ujutru napad je trajao. Zapali su kod Tešana, vamo kod pokojne Milenke Tešana, zapali su u štalu. U nje je stoka izgorila sva komplet. Znači, do 7 sati ujutru je borba trajala. Do 7 sati i oni počela vatra da malo stišaje se. Kad se je razvidilo, oni se povukli.
U Lediće niko od ranijih stanovnika ne želi da se vrati. Razrušene kuće ne obnavljaju jer nemaju sredstava. Veći broj je već svoja imanja prodao onima koji imaju novac. Opštinska vlast federalnog Trnova čak je dozvolila da nekoliko metara od spomenika žrtvama Ledića bude postavljena i ploča borcima takozvane armije BiH koji su poginuli na drugim lokalitetima i nisu bili stanovnici Ledića.
O stradanju Srba, i to od prije 100 godina, pričalo se danas i u Beogradu. U izdanju Medija centra odbrane i ateljeja Vicić danas je u Beogradu predstavljena publikacija Beograd u velikom ratu od 1914. do 1918. godine. Kroz 200 fotografija koje su publikovane kao razglednice zabilježena su dešavanja na vreloj istorijskoj pozornici. Autori, članovi slikarske i fotografske sekcije Srpske vojske, ali i profesionalni fotografi svojim aparatima vratima sačuvali su od zaborava značajne trenutke iz ratnog vremena. Autor teksta i vlasnik najvećeg broja fotografija je Snežana Vicić, sa kojom je razgovarala naša koleginica Marica Lalović.
Gospođo Vicić, priča o Velikom ratu može da bude ispričana iz brojnih uglova, sa brojnih strana, može da bude ispričana kroz film, kroz knjigu, kroz fotografije. Evo, vi ste se odlučili za jednu publikaciju, ali publikaciju koja je specifična jer je vezana za Beograd. Šta je to što ova publikacija otkriva o Beogradu u Velikom ratu i Velikom ratu u Beogradu?
Ova publikacija je koncipirana tako, u stvari sledom ovih okolnosti koje su sad revizionističkog tipa, ova knjiga koja je ilustrovana razglednicama i koji su dokument nastao u to vreme i koji se ne menjaju, ona u stvari ima za cilj da širokom čitalačkoj sredini pokaže sled tih događaja u Beogradu i sam početak rata, jer često se sad javljaju ideje da je uzrok rata drugčiji, a na razglednici recimo je nesporno da prvog dana rata jedan vojnik na Savskom šetalištu, to je onaj deo u Savu okrenut prema Dunavu, stoji jedan vojnik, da je neko se pripremao za rat, on ne bi stavio jednog vojnika. Vidi se da tu Srbija nije išla prema ratu jer je već bila iscrpljena sa balkanskim ratovima, tako da je cilj toga je u stvari uzrok da dođe do knjige je pomalo i ta neka okolnost da se drugčije priča u zadnje vreme o istorijskim zbivanjima. Mi u kolekciji imamo jednu razglednicu koja je štampana u Beču 1914. godine pre rata, pre atentata, na kojoj je na panoramu Beograda stavljen general 5. armije. Pre uopšte atentata i pre početka rata. Znači da je Austrija već bila taj rat napravila do nivoa razglednice. Organizovala do nivoa razglednice.
Evo, pomenuli ste dve fotografije zanimljive. Fotografiju u Beogradu, koji nije se spremao za rat, i fotografiju u Beču, odnosno razglednicu u Beogradu i razglednicu u Beču. Dve strane koje su potpuno drugačije prilazile događajima koji će se kasnije desiti. Šta se možda još protumačiti i otkriti iz ovih razglednica?
One otkrivaju život u te strašne tri godine druge okupacije i ovih 13 dana prve okupacije. One u stvari treba, svrha knjige da nama koji smo imali te, da kažem, manje ratove, da pretpostavimo kako je tim ljudima bilo za to vreme od tri godine, trebalo je živeti tri godine, trebalo je tri godine nalaziti hranu i ostalo što je potrebno čovjeku za život. Tako da je i to jedna od motivacija da dođe do knjige.
U čemu je specifičnost Beograda kroz ove razglednice?
Pa, on je bio poprište te propagande, velike austrijske propagande, tako da se kroz njih ima velik broj koji su propagandne i koje u tu svrhu služe.
Odakle su prikupljene razglednice, ko su autori razglednica, koliko ima razglednica u ovoj publikaciji?
U publikaciji ima oko 200 razglednica, tako se potrefilo. One su iz kolekcije porodice Vicić, a i nekoliko komada sam dobila od Miloša Jurišića i dve, tri su iz vojnog i muzeja, pedagoškog muzeja. Ali uglavnom najveći deo je iz naše kolekcije, mi sakupljamo razglednice Beograda, Banja Luka, Luke, evo ima već 35, pa možda i više godina.
Publikacija je dvojezična?
Uvijek pravimo dvojezične, jer želimo da i drugi o nama saznaju istinu, pa valjda će drugčije i razmišljati.
Gospođo Vicić, hvala vam na razgovor za Radio Republike Srpske.
Hvala vama.
Mi se vraćamo u Republiku Srpsku i na pozitivne priče iz Trebave. Savo Radić iz Pirana u Sloveniji danas je posjetio svoju nekadašnju osnovnu školu u Gornjoj Zelinji na Trebavi i uručio kompjutersku opremu za po dva kombinovana razreda. Istovremeno Savo je pozvao svih 14 učenika da ljetuju kod njega u Piranu. Tim povodom školu u Gornjoj Zelinji obišao i Dane Malešević, ministar prosvjete i kulture u vladi Republike Srpske. Događaj pratio Slađani Remić.
Ruža Đokić, učenica 4. razreda, kao i njen učitelj Dalibor Stjepanović, oduševljeni su pozivom za more, a posebno što će u buduće moći naučiti raditi sa kompjuterima.
Pa meni je drago, a i znači će, pošto će nam mnogo poslužiti, moćemo mnogo toga da sa njime radimo.
Danas sa vremena tehnologija je odšla toliko da i djeca trebaju to da sigurno da prate. I da uče u skladu sa tim. Da. A dobro, oni više rade od šestog, imaju informatiku, tako, ali da neke stvari nauče i dok su u mlađem uzrastu, dok su od prvog do petog razreda, svakako da se pripremi, da tako kažem.
Nekadašnji učenici ove škole, Savo i Kosta Radić, jedan iz Pirana, a drugi iz Kruševca, nisu zaboravili gdje su naučili da čitaju i pišu. Posjetili su svoju školu i uručili kompjutersku opremu, knjige, uglavnom enciklopedijskog sadržaja i školski pribor za svih 14 učenika. Osim toga, Savo je uputio zanimljiv poziv učenicima.
Ja sam se oselio 81. godine iz mog sela Zelinje, tad sam imao 30 godina, ali nikad se nisam oselio sa dušom. Ja sam uvijek pričam i svud pričam i ne stidim se svoga sela. I recimo ako mi koji smo otišli i nekako imamo malo bolji standard, ne pomažemo u ovom našem selu, za par godina nećemo se imati gdje vrati više, nećemo imati gdje doći, nećemo moći doći. Iako moj zaseok Vidovići se više ne more doći, niko ne živi, ja ne moram doći do moje kuće u Vidovićima, je sve zarašćeno, putevi su odnijela vode. Znači ovdje mi je jedino da mogu doći do škole, do crkve i to je moj rodni kraj. Pa gledajte, naši apartmani, to moja žena ima apartmane, ja imam drugu firmu, i mi smo pozvali ovu djecu da svi dođu kod nas na godišnji odmor sa svojim učiteljima i svojim kućnim majstorom, da dođu kod nas 7 dana, bivaju i mi nudimo stanovanje, hranu i vozenje po moru sa barkom, tako da bi oni se malo odmorili, da bi vidjeli kako je, ipak nisu oni imali priliku da vide i more koji ja što nisam imao, pa ne smiju oni biti toliko da ne vide posle toliko godina. Sam rekao nek vide i more, nek se malo skupaju, i djece je dosta u našem zalivu i koji dođu iz raznih krajeva, upoznali bi se sa djecom i zato sam se odlučio da ih pozove.
Kosta Radić, istoričar iz Kruševca u Srbiji.
Ja moram ovdje prednost da dam mome bratu, on je glavni organizator bio donacije. Mi zdušno želimo da pomognemo našem selu, našem kraju, našoj školi u ovom slučaju. Mi istina živimo daleko od svog rodnog kraja, od svoje rodne grude, od svog sela. Naše su duše, mi svojim cijelim bićem, svojom dušom prisustvujemo i živimo u ovom selu. Naši putevi su, naši dolasti su istina tokom godine jednom do dva puta, nekada do duše i tri puta, i mi uvijek poklonimo se i zatvorenoj školi i našoj crkvi Bogomolji, prođemo, obilazimo groblje. Ovaj puta smo, kažem, opet zahvaljujući mome bratu koji je donirao kompjutere, ja sam se odlučio, pošto je to moja struka i meni bliže, knjiga, moj glavni zanat, ja sam se odlučio za đake, za djecu da poklonim ove knjige. Birao sam one koje bi po meni bile najcelishodnije i najprihvatljivije za njih, to su enciklopedijske, neke enciklopedijska štiva i nešto što je značajno iz kulturne i nacionalne istorije.
Ministar prosvete i kulture u vladi Republike Srpske Dane Malešević zahvalio se Radićima na pomoći i uputio poziv svima koji mogu da pomognu u prvom redu 490 područnih škola koje su gotovo sve u teškom stanju.
Ovaj danas povod je ovdje zaista i dirljiv i emotivan gest braće Radića, odnosno prvenstveno Savin gest, da daruje školi računare i da pozove sve učenike ove škole da kod njega ljetuju u Piranu, da dođu sa svojim učiteljima kao pratiocima, je za svaku pohvalu i još jednom i na ovaj način mu se zahvaljujem što je to učinio i potako me da pozovem sve one, ne u dijaspori, nego imamo mi ljudi koji ne žive u svojim selima, nego su otišli u neki grad, postigli su određen uspjeh u životu, imaju određeni biznis, imaju mogućnosti da se odreknu nekog dijela maloga koji će za njihovu sredinu, njihovo selo, njihovu školu koju su oni naučili prva slova da znači puno, da kupe jedan računar, da kupe knjiga koje mogu nabaviti u našem zavodu za udžbenike i nastavna sredstva, da ta djeca imaju pročitati. Očekivati sve da Ministarstvo prosvjete i kulture riješi za sve te škole koje mi imamo, 187 centralnih, 88 srednjih škola. Mislim da je za ovaj period, jer dugo vremena u škole nije ulagano i ovaj je period kratak da bi mi sve to uradili. I taman kad se nešto značajnije uradilo, došle su poplave i onda novac se ulaže ponovo u one objekte koji su već jednom rađeni i slično. Zato pozivam da ljudi koji imaju mogućnosti da pomognu tamo gdje bi trebali pomoći, a to su te sredine gdje su oni išli u škole, jer ja sam duboko ubijeđen da jedino obrazovanje može da nas izvuče iz krize, može da nas spasi, i obrazovanje je to koje će nas ostaviti da živimo ovdje gdje smo vjekovima živjeli.
Braća Radići su u razgovoru sa svojim srodnicima i nekadašnjim komšijama istakli da će i u buduće pomagati, ali inicijativa treba da dođe od meštana Gornje Zelinje. Inače, u centralnoj i 4 područne osnovne škole Petar Kočić nastavu pohađa 203 učenika, a zaposleno je 43 prosvetara i pomoćna radnika.
U 17:59 došli smo do kraja današnjih aktuelnosti. Kroz emisiju vas vodili Nenad Stupar i tonski realizator Draško Vrhovac. Vi ostanite i dalje uz program Radija Republike Srpske. U 18:00 očekuje vas najnoviji pregled vijesti, a nakon toga emisija Mozaik. Prijatno i do slušanja.